Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
А од главните вести на денот издвојуваме. Квантас пронајде пукнатени кај три авиони од типот Боинг 737. Во нов извештај се вели дека подобрувањето на услугите за усугласување на работните места за мигрантите може да испорача 6 милиарди долари на австралиската економија секоја година. И премиерот Зоран Заев во борбата против загадувањето на воздухот во Скопје најави и наскоро воведување на електричен трамвај. Останете со нас. Квантас повлече три авиони од својата флота, Боинг 737, откако се пронајдени пукнатини помеѓу крилото и трупот. Федералната управа за авиација на Соединетите Американски држави предходно овој месец им нареди на авиокомпаниите да проверат какви било пукнатини на Боинг 737, со што над 30.000 полетувања и слетувања беа откажани. Квантас предходно оваа недела пронајде пукнатина на еден авион и идентификуваше други два за време на проверката на 33 од нејзините 75 авиони кои се во флотата Боинг 737. Авиопревозникот вели дека сите три авиони ќе се вратат во употреба до крајот на годинава. Министерот за внатрешни работи Питер Датон сака активистите да ги покријат трошоците за операциите на полицијата на протестите. Тоа доаѓа откако стотици полицајци се судрија со демонстрантите против рударство во Мелбурн. Господин Датон за Nine Network изјави дека безредието, предизвикано од активисти, значи дека полицијата се оддалечува од другите активности. Тој вели дека демонстрантите треба да ја платат цената за хаосот што го предизвикуваат.
For many of them, they don't believe even in democracy. This is not about free speech. It's not about the ability to protest. These people are completely against our way of life. So I think the Prime Minister is dead right in saying that these people can protest peacefully, as many people do, but the disruption that they seek to cause, the disharmony that they seek to sow within our society is unacceptable.
Неговите коментари доаѓаат откако премиерот Скот Морисон објави план за, како што тој ги нарекува, цитирам, занесени, себични и апокалиптични, затворен цитат, активисти за животната средина. Нов извештај утврди дека подобрувањето на услугите за усогласување на работните места за мигрантите може да испорача 6 милиарди долари на австралиската економија секоја година. Во извештај на Независниот центар за економија, Bankwest Curtin Economics Center, се сугерира дека им се помага на мигрантите да најдат работа на слично ниво на вештини со оние што ги имале во нивната земја потекло. И тоа би можело на австралиската економија да има силна помош. Коавторот на извештајот, професор Алан Данкан, вели дека околу 35% од мигрантите по потекло од неанглиско говорно подрачје не работат на работни места за кои формално се квалификувани. Тој вели дека има неколку аргументи за причините што стојат за тоа, вклучувајќи тоа дека некои вештини се помалку преносливи од другите.
One argument is that there are barriers to entry for those from non-English speaking backgrounds coming to Australia in accessing labour market opportunities that are stronger than the barriers to entry from those in other backgrounds or from native-born Australians. But for whatever the reason, there's a huge untapped potential, there's a huge human capital here.
Привремениот извештај на Кралската комисија за нега на стари лица предупредува дека, цитирам, суровата и штетна, затворен цитат, нега има потреба од итно финансирање во негата на лица со висок степен на потреба во домовите. Во извештајот се истакнува и потребата за справување со употребата на лекарства користени за смирување на старите лица во резиденцијска нега, како и повлекувањето на 6.000 млади лица со попреченост од старичките домови, што е можно поскоро. Заменик председател Датолот на лабористите Ричард Марлс за Nine Network изјави дека федералната влада е виновна за неуспесите на овој сектор. Тој рече дека владата го намалува финансирањето на системот за нега на стари лица за 1,2 милиарди долари i so, citiram, kloci i vreskanje, zatvoren citat, bila donesena do Kraljskata komisija.
I think everyone, as you just said, Deb, would be asking, is my mother safe? I mean, that's the real question that people today are asking about how they feel in relation to the aged care system. 16,000 Australians die each year waiting to get into the aged care system. I mean, this is an absolute national scandal. The government has a whole lot of questions that it needs to answer.
Со 15 милиони евра, македонската влада ќе влегува во борба со аерозагадувањето. Од нив, десетина милиони се предвидени за инвертори наместо печка на дрва во домовите. Како што најави премиерот Зоран Заев на вчерашната седница на парламентот посветена на пратенички прашања, владата ќе се вклучи и во проектот за електричен трамвај во Скопје со кредит од 100 милиони евра.
Намерата на владата е да повлече кредитна линија во 2020 година, постапката да ја почне уште сега, за да може да се заврши целата тендерска постапка во текот на зимскиот период, за да може градот Скопје да влезе во имплементација и реализација на електричен трамвај на гуми. Се надеваме дека тоа може да го направиме и од Ван Хол, кој што ги произведува овде, во нашата земја, но секако постапката согласно законите за јавни набавки се јасни.
Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски на вчерашната седница посветена за пратенички прашања праша зошто власта брза да ги постави новите амбасадори Теута Арифи во Соединетите Американски држави, Дане Талевски во НАТО, Мишко Докмановиќ во Израел и Сашко Насев во Бугарија. Одговорницата Милошовски рече дека, цитирам, ќе се доведеме во непријатна положба политички личности да бидат испратени во важни дипломатски центри, а потоа да бидат отповикани по промената на власта, затворен цитат.
Не испраќајте политички амбасадори кои што уживаат доверба само од една политичка партија или од една коалиција, за да не биде за луѓето незгодно во јуни, во јули или во август следната година да се враќаат назад во Република Македонија.
Премиерот Зоран Заев потврди дека за двајца се дискутирало, но други двајца не, воопшто не станало збор. Но додаде дека државата мора да ги оформи овие амбасадорски места.
Да, за двајца од нив се разговара, за двајца воопшто вара. И секако дел од постапката е во финална фаза, ја се очекувам да дојде барем значаен дел на амбасадори да бидат определени во ноември или декември и може јануари или февруари, согласно закон кога е тоа дозволено. Но час поскоро нашите амбасади треба да бидат подполнети со избрани амбасадори.
Продолжуваме со останатите вести. Представничкиот дом на Соединетите Американски држави официално отвори јавна фаза на истрагата за импичмент против председателот Доналд Трамп. Домот под контрола на демократите гласеше 232 наспроти 196 за да се утврди како да се одржат јавни расправи во Конгресот, резултат што го осудија републиканците. Резолуцијата овозможува јавни сослушувања и објавување на формални евиденции направени за затворени врати, им дава можност на адвокатите на Трамп да учествуваат во расправите пред судскиот комитет. Председателот на домот Ненси Пелоси вели дека тоа не е одлука што демократите ја направија со задоволство.
We take an oath to protect and defend the Constitution, and that's what we cannot ignore, and we will not ignore when the president's behavior indicates that that investigation, that inquiry is necessary. As the inquiry proceeds, we'll decide whether we'll go forward with impeachment. That decision has not been made.
Нова студија открива дека добивањето сипаници е уште поопасно отколку што досега мислеле лекарите. Откриено е дека со добивањето сипаници се ресетира имунолошкиот систем на организмот што го прави поверојатно да се зарази со други заразни болести по добивање на сипаници. Светската здравствена организација силно препорачува вакцинација против сипаници, но растечкиот пат на вакцинирањето доведе до алармантно зголемување на инфекциите. Неколку градби во оддалечените централни делови на Тасманија се под закана од пожар кој противпожарната служба се уште не може да ги стави под контрола. Пожарот е на тешко пристапен терен во близина на Black Snake Creek, западно од езерото Lake Crescent и еден од 20 активни пожари низ државата. Напорите за борба против пожарот ги попречија силните ветрови за кои се предвидува дека ќе продолжат и денес, кога повторно се очекува температурите да достигнат до 30 степен. Во Сиднеј, чадот во воздухот не се очекува да се расчисти до крајот на викендот, бидејќи пожарите продолжуваат да горат низ Нов Јужен Велс. 70 пожари горат низ државата, при што најголемиот дел од државата се соочува со високи до многу високи услови од пожарите. Исламската држава потврди дека низиниот водач Абу Бакар ал-Багдади е убиен во рација извршена од страна на силите на Соединетите држави во северозападна Сирија. Терористичка група го потврди загинувањето на ал-Багдади во аудио лента објавена на интернет и вели дека наследник, кога таа го идентификува само како Абу Ибрахим ал-Хашеми ал-Кираиши. Така е назначен. Исламската држава ја потврди смртта на својот портпарол Абу Хал Асан ал-Мухаджир. Групата досега молчеше за статусот на ал-Багдади и вети одмазда против Соединетите Американски држави за неговата смрт. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,75 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,94 македонски денари, а 1 евро за 61,10 македонски денари. И да видиме какво време не очекува за утре сабота, 2 ноември. Во Перт ќе има намалување на врнежите со температура до 21 степен, Аделајд можни врнежи во утринските часови до 24, Мелбурн врнежи од дошт, можна и бура до 22 степени, Хобарт повремен дошт во текот на денот до 24, Камбера можна бура до 30 степени, Сиднеј ветровито до 28, Бризбен слаб повремен дошт до 26 степени, Дарвин исто така слаб повремен дошт, но и можна бура до 32 и во Алекс Спрингс ќе биде ветровито и со појава на прашина до 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.